Кафе.
С мен Клара Маринова. И някъде в Европа, сега ще разберем къде, намираме Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейска народна партия. Здравейте, господин Ковачев, къде ви намираме?
Добър ден, първо, здравейте на вас и на слушателите на Радио К2 от Брюксел на път за Дъблин.
Така, на път за Дъблин, защото започва Конгреса на Европейската народна партия. Вие сте делегат на Конгреса, нали?
Точно така, да. Аз съм един от делегатите на Конгреса.
Отново на дневен ред са два конгреса в Европа. Те определят до висока степен и състоянието на континента. Конгресите на ПЕС и на ЕНП. На ПЕС конгреса мина в края на миналата седмица. Приеха манифест в три раздела за съюз, който прогресира, закриля и работи с днес 10 основни проекта. Какво да очакваме от конгреса на Европейската народна партия, господин Ковачев?
Наистина така е. Това са двете най-големи партии в Европейския съюз, Народната партия и партия на Европейски социалисти. Европейската народна партия винаги е казвала, че двете политики за макроикономическа стабилност и за растеж трябва да върват ръка за ръка. Затова и ние сме за сигурна и силна Европа, базирана на иновациите и на конкурентоспособността. И това трябва да бъде отстоявано с конкретни политики, да не се подвеждаме под така популистските желания, особено на партиите в ляво и на социалистите, за това, че може да имаме по-високи доходи само с политически решения или може някой парламент, било то национален или европейски, да реши колко да бъде минималният доход и каква да бъде минималната пенсия, без да има субстанция, без да има растеж и възможност икономиката да изработи тези пари. Затова и нашата платформа ще бъде за една такава рамка на Европейския съюз и на страните членки, която да гарантира субстанцията, да гарантира добър инвестиционен климат и повече работни места и повече, разбира се, по-висок жизнен стандарт, оттами по-високи пенсии и възможности за социални придобивки и услуги, които да бъдат все по-добри и да отговарят на 21 век в целия Европейски съюз, не само в старите страни членки. Ние имаме какво да наваксаме. България трябва в следващите 7 години до 2020 година с солидарните европейски средства да навакса своето изоставане, което се случи поради 90-те години, всички знаеме политически какви бяха нашите лутаници.
Да. ПЕС нарече своя документ, партията на европейските социалисти нарече своя документ манифест. Вашия документ как ще се нарича?
Да, те така се наричат по принцип в Европа манифесто или манифест.
Да.
И нашия документ ще бъде с това заглавие, но това няма кой знае какво голямо значение,
да,
как се нарича. Въпросът е какво съдържа и още по-важно е въпросът нещата, които се пишат да не са само на хартия, а да бъдат реално изпълнени, ефективно и реално изпълнени и да се види фактически ретроспективно дали тези партии, които приемат това в миналото, също са изпълнявали тези свои ангажименти за недопускане на свръхдефицити, за не поставяне под риск на макроекономическите показатели и от друга страна, разбира се, не за стагнация и за затягане само на коланите, а и за добър инвестиционен климат и инвестиции в добри конкурентоспособни стоки и услуги и оттам гарантиране на нашите работни места и повече работни места, особено за младите хора.
В основата на политиката на партията на европейските социалисти и в основата на политиката на ЕНП присъства икономическо развитие, по-добри доходи, присъства борба с безработицата. Тогава къде е разликата между политиките, които предлагат двете големи партийни семейства на Европа?
Аз преди малко се опитах да ги засегна тези разлики. Това е в липсата при Европейската народна партия на популистски обещания, които няма как звучат добре, звучат прекрасно. Стана работна заплата в целия Европейски съюз, пенсии, как те могат да се увеличат, ето така само с политическо политическо решение. А при нас, Европейската народна партия, ние сме така базирани на модела на сигурност и на стабилно развитие, което да бъде гарантирано чрез конкретни политики. Не може да... Разбира се, че ние сме случва за социална, пазарна икономика, за предприемачески дух, за свобода. Това са ценностите, върху които стъпва Европейска народна партия. Но не по популистски начин, било то от крайно дясно или от крайно ляво или от център ляво, където се казва едва ли не трябва да разпориме кисиите и да започнем една социална политика, която няма откъде да дойде субстанцията и може да доведе отново до един срив. Видяхме в Испания какво се случи с социалистическото правителство, видяхме в безисходието, с което се намира сега в момента самата Франция, с популярност на социалистическия президент около 5%.
Да.
И разбира се, видяхме правителството на Рахой в Испания, след това на Народната партия, как успя от тази безисходица все пак Испания в последните няколко, да кажем, 12 месеца има доста по-стабилно развитие и икономически растеж и излиза от безисходицата, в която беше натикана от предишните две социалистически правителства.
В интерес на истината, социологическите проучвания в Европа сочат лек превес на партията на европейските социалисти и може би това се дължи преди всичко на тежката криза, която съвпадна с последния мандат на управлението на ЕНП. Какво още ще направите, за да си гарантирате успех на европейските избори, господин Ковачев?
За момента наистина социолозите предричат горе-долу един и същи брой евродепутати на ПЕС и на ЕНП, но това не е, тук е много дълбоко дебело трябва да се подчертае, не е заслуга на социалистите, а просто този популизъм, който стари в Европа, особено в крайната десница или крайната левица, които се опитват да експлоатират страховете на европейските граждани за техните социални придобивки, за тяхната социална сигурност. Започвайки от Великобритания, където се очаква партията на Фараж да печели най-много евродепутати, отивайки във Франция, където партията на госпожа Ле Пен също се очаква да печели над 20 евродепутати при сегашни трима. Може да си представите за какъв растеж на въпрос.
Да,
тези
да.
Евродепутати идват, разбира се, от сегашния мандат, от които са били в ЕНП. Затова ЕНП, това, което губи е от, или потенциално би загубил сега на 25 май, е от крайните популисти Фараж, Ле Пен, Вилдърс, тези истинските финландци,
да,
в Юбик, може би в Унгария. И тук, между другото, трябва да кажем, че сме призвани център-ляво, център-дясно, проевропейските партии да работят за да адресират правовете на гражданите и да им обяснат, че това, което предлагат като решения, летни решения, крайната десница, фашистски и крайни комунистически, антиколониални, така наречени в кавички партии,
да,
води до абсолютна катастрофа. Ако погледнем историята, и винаги трябва да правиме сравнение с историята, такива движения са водили до ужасни последици за собствените си народи. Вижте Хитлер, вижте Хорти, вижте Сталин, вижте Милошевич, всичко това води до ужаци, които
да,
ние сме искали на нашия контент да ги повториме.
Да. Да се върнем на български терен. Тези дни някак се забелязва едно неглижиране на президентските предложения, на позицията на президента от мнозинството в българския парламент. Върна с вето закона за изборния кодекс. Днес се дебатираше за кратко неговото предложение, внесено на 30 януари за референдум. Изобщо някак сякаш президента не можа да стъпи на една здрава платформа или по-скоро мнозинството в Народното събрание се опитва да го неглижира. Вашето мнение и вашия коментар?
То е ясно, че второто, разбира се, че мнозинството от БСП, Атака и ДПС са решили твърдо да не се слушат в президента, каквото и да каже той, и да просто да отхвърлят всяко негово предложение. Между другото, много разумно предложение. За съжаление, малко късно.
Така.
Президента трябваше, според мен, примерно 3 месеца по-рано да направи това предложение. Тогава ще сме наистина да имаме повече време.
Да. И тогава нямаше да имат аргументи, за да го отлагат.
И да се случи, точно това исках да кажа, да се случи на това, което смятам, че е правилно, заедно с европейските избори, да се направи този референдум. Видяхте, кои скочиха като жилини от предложението на господин президента. Тези партии, които имат така твърди електорати или които също така работят с контролиран вод, с феодализиран вод, казвам думата феодализиран, по места вод, дълбоко го, дебело го подчертавам. Те са абсолютно срещу всякаква възможност за по-силно, по-активно участие на българските гласоподаватели по време на изборите, защото явно срещу тях ДПС ще бъдат маргинализирани, ако има по-високо участие, 60-70-80%, ако излезнат да гласуват, то тогава гласовете за ДПС няма да бъдат толкова тежки и толкова важни, каквито са сега. Затова те скочиха. Същото и с Атака и, разбира се, същото и с БСП. Много не национално отговорна позиция, просто тесно партийна и егоистична позиция, но аз мисля, че не можем и да очакваме нищо друго, като знаем историята особено на БСП и на ДПС. Няма как да очакваме и нещо друго от тях.
Миналата година по това време, вие си спомняте, България беше обхваната от едни тежки социални недоволства, протести, акции, които доведоха до правителствена криза. Сега, моето лично убеждение е, че не точно те доведоха до правителствената криза, а че Бойко Борисов реши сам да подаде оставка, но това е друг въпрос. Тази година обаче зимата някак не можа да предизвика отново да излезем по улиците и площадите. Защо, господин Ковачев, според вас нямаше социални бунтове?
Мисля, че имаше над 200 дни много сериозни протести в България и този протест е все още в душите и сърцата на огромна част от българските граждани. Видяхте, че има абсолютно игнориране и незачитане на мнението на хората. Разбира се, че има една умора. Не можете да очаквате всеки ден да излизат десетки хиляди души по улиците, чието глас просто се игнорира и се казва, ще повикат малко, ще се поразходят. Те са, разбира се, мирни и тихи процесите, за смисъл това, което се случи в Украина. Не дай си Боже, не трябва да се случва и в България, да има жертви, да има насилие, но се вижда, че и резултатът от това е абсолютно незачитане и не слушане в желанието на гражданите. Безпрецедентно наистина ниско одобрение към българските институции като Народно събрание и правителство. Едното е под 10%, другото е между 10-20%, което е изключително ниско. И с това одобрение сегашните управляващи имат така арогантността и наглостта, не спечелили изборите, да се перчат, че от тях трябва да зависи и по-нататъчното бъдеще на нашата страна. Това за мен е много грозно, боли ме от това, независимо кой е управляващ или кой е в опозиция. Това не е толкова важно, а важно е атмосферата, която се е създала в България на противопоставяне, на игнориране, на незачитане, на търсене на най-гарни, бих казал, заяждания от всякакъв тип, за да се омаскари противника. И да се изолира ГЕРБ, да се покаже, че избори ще има само тогава, когато ние сме сигурни, че ще натикаме ГЕРБ във ъгъла и те няма да спечелят изборите, въпреки че социологическите изследвания показват тези коректните
накрая
сила ГЕРБ.
Накрая, господин Ковачев, две думи само. Какви са вашите очаквания? Етнически, религиозни, езикови различия. Това ще бъде ли фокус на предизборната кампания преди евроизборите у нас?
Аз се надявам да не е фокус.
Така.
Това, преди малко и в европейски мащаб, когато говорим, играта с тези страхове в Великобритания едно, в Германия друго, при нас,
да.
Точно това, за което казахте, насаждане на етнически, религиозни или други различия. Това не води нищо добро. Ние стотици години сме живели все пак с тези хора заедно, независимо от това дали изповядват една или друга религия или от един друг на етнос идват, и сега ще дойде някакъв популист, скача и да вика и да ни скарва един с друг. Това е много опасно и се надявам това да не е основната теза в нашите избори, но за съжаление ги има тези подпрекатели, които поради това, че смятат, че ще спечелят някой друг мандат, са готови да жертват толкова важният етнически и религиозен мир в страната.
Благодаря ви за вашето участие. Успех на Конгреса. Хубав ден!
Благодаря ви, на вас всичко добро и на вашите слушатели.
Благодаря, Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейска народна партия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.